kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan roobii eebla 20 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 12 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa lakkoobsi namoota galaana Meditiraaniyaan keessatti dhumanii 500 ta'uu UNHCR mirkaneessee jira.
Aangawoonni Sudaan kibbaa daa'imman lammiiwwan Itoophiyaa dhiheenya Gambeellaa keessatti ukkaamsamanii irraan deebi'a. Aangawoonni gamtaa Awurooppaa daa'imman lammiiwwan Itoophiyaa dhiheenya Gambeellaa keessatti ukkaamsanii kan fudhatan aangawoonni Sudaan kibbaa akka deebisuu irratti hojjetan gaafatee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Baqattoota 100 hedduu dhiheenya kana doonii Meditiraaniyaan gama ba'a keessatti nyaatame irratti dhuman keessa hagi xiqqoon lubbuun hafan amma eessaaf akkamitti jiru baqataa dubbisne qabna. Kaleessa magaalaa Waashingtan keessatti Oromoota 1,000 lakkaa'amantu hiriira mormiitti hirmaate. Sana dura immoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti dhuga ba'insumti waa'ee miidhaa Oromoo geggeessamee ture. Kanarratti qophii addaa qabna. Waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Itoophiyaa gama dhihaa keessatti torban kana haleellaa gosootaatiin gareelee hidhataniin geggeeffameen ijoolleen 100 ta'an jimaata dabree butamanii fudhatamuu isaanii UNICEF balaaleffatee jira. Yakka kana kan raawwatan kanneen jedhaman saaminsa beeladaalee irratti kabobba'aniif Sudaan kibbaarraa kata'an jedhameera. Gabaasee argame kanaan namoonni du'aniif madaa'an keessa ijoolleen jiraachuun illee tuqamee jira. UNICEF akka jedhetti bifa kamiinuu haa ta'u haleellaan ijoollee irratti geggeeffamu dhiittaa mirga namaati. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee kana gadhiisisuuf hojjetaa innaa jirutti UNICEF waamicha kanatti makamuudhaan ijoolleeniif maatiin isaanii haal duree tokko malee akka gadhiisaman gaafatee jira. Aangawoonni Sudaan kibbaa ijoolleen naannoo Gambeellaa keessaa ukkaamsamanii butaman hatattamaan akka deebi'an akka taasifamaniif gamtaa Awurooppaa gaafateera. Lammiiwwan badii hin qabaanne 200 ol ta'an hidhattoota gosoota murullee kanneen Sudaan kibbaarraa dhufaniin ajjeefamuunis falmisiisaa ta'ee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Gamtaan Awurooppaa ibsa baase kanaan gaddatti dhagahame maatii warra gaddaniif ibsee jira. Ajjechaaf butiinsa gaggeeffame maqaa dha'uudhaan aangawoonni Sudaan kibbaa ijoollee fudhataman akka deebisiisan waamicha dhiyeesse. Kanneen gocha kana raawwatan aangawoonni biyyattii itti gaafatamoo akka gochuu qabanis hubachiiseera. Haleellaan gaggeeffame kun tasgabbii dhabiinsa Sudaan kibbaa waliin hidhata qaba jedha. Sudaan kibbaa keessatti nagaa fi murtii haqaa lubbuu dheeratu akkasumas olaantummaa seeraa mirkaneessuun akka barbaachisaa ta'e haalli kun ni mirkaneessaa jedha ibsi ba'e. Garuu yaadannoo gaddisiisaa ta'uu tuqee jira. Sudaan kibbaarraa ka dhufan hidhattoonni gosa murillee haleellaa eega gaggeessanii booda ijoollee butanii fi beeladaalee ooffatanii yeroo deeman attamitti biraan ga'amne yaadi jedhu dhaga'amaa jira. Haleellaan kun jabaatee kan itti fufuu danda'es raayyaan ittisa biyyaa hatattamaan dhaqqabuu dadhabuu isaarraa humni addaa kan Gambeellaa fi humnootiin poolisii hidhannoo akka hiikkatan ta'uu isaan akka ta'e dhaga'amaa jira. Gaazexaan riippoortar maxxansaa har'a fudhatee dhiyaate irratti maqaa isaanii kadhahee bulchaan bulchiisa naannoo Gambeellaa Gaatluu Aaktuut yaada dubbatamu kana guutummaatti naalle. Naannoo haleellaan itti gaggeeffame sun misooma bu'uuraa ka daandilee kan hin qabne jedhanii raayyaa ittisaas hanga tokko duubatti harkifateeraa jedhu. Walitti bu'iinsi Nuweeriif Anyu'aa gidduu akka tures gaazexaan kun yaadachiisee jira. Rakkoo kana furuuf mootummaan federaalaaf naannoo tarkaanfii fudhataniin jalqaba humnootiin addaa hidhannoo hiikkachuu akka qaban ta'uu isaa fi humnootiin poolisiis itti aansee haala walfakkaataan hiikkachuu isaanii ibsee jira. Sababaan isaas walitti bu'iinsi kun hammaachuu isaaf humnootii addaa keessa ka jiran dhalattoonni Anyu'aa Kivnuer qooda qabu jedhamee yaadamuu isaan ta'us ibsee jira.
Baati kana jalqaba galaana Mediterranean Kaliibiyaaf Xaaliyaanii gidduu jiru keessatti dooniin namoota 500 baattee turte garagaluu ishee tokkummaan mootummootaa mirkaneessee jira. Balaan kun eebila 8 dhaqqabuun gabaasameera. Ardii keenya keessatti lafa ilaalchisee bulchiinsa gaarii mirkaneessinu taanaan Afrikaan nageenya qabdu qabaachuu hin dandeenyu jechuudhaan pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomee beeksanii jiru. Abbaa qabeenyaa lafaa ta'uuf mirkaneessuun immoo rakkoo guddaa ta'u aangawaan hawaasa addunyaa tokko beeksisanii jiran. Hoogganaan riphxee loltootaa Sudaan Kibbaa Riyaak Maachaar yeroo lammataaf kaleessa Juubaatti deebi'uu dhabuun waliigaltee nageenyaa biyyattii waraanaan bututtee kana balaa keessa buusaa jedhu to'attoonni sadarkaa addunyaa. Maachaar torban kana pirezidaant Saalvaa Kiirii waliin mootummaa cehumsaa hundeessuuf jecha gara Juubaatti deebi'uu jedhamee eegamaa ture garuu yeroo eegametti hin ga'in hafan. Kan dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan hariiroo muddama keessa jiru kan biyya isaaniif Saawudi Arabiyaa gidduu akkasumas shororkeessummaaf walitti bu'iinsa naannoo sanaa ilaalchisee adda addummaa jiru irratti mari'achuuf Riyaad keessatti mooticha Saawudii Salmaan waliin wal arganii jiran. Obaamaan mootii Saawudii waliin kan wal argan mana mootummaa ergaa keessatti ture. Mariin cufataan sun utuu hin geggeessamin dura simannaa ho'aan godhameefii jira. Salmaan isaaniif uummati Saawudii daawwannaa isaaniitti gammaduu Obaamaaf ibsaniiru. Rippaabilikaantichi Doonaald Tiraampiif Demokiraatittiin Hiilarii Kiliintan filannoo dorgommii pirezidaantummaa kan kutaa Niyuyoork erga injifatanii booda kaadhimamtoota paartii isaanii ta'uutti siqanii jiran. Mormitoota isaanii kanneen biroo waliin dorgommii geggeessuuf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 5 keessatti filannoo duraanii geggeessuuf jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhuma torban dabreerra dooniin galaana Mediterranean keessaa dhaabbattee turte godaantonni gitaa ol itti fe'amurraa kan ka'e bishaaniin liqimsamuu ishee fi namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhumuu isaanii kanneen balaa sanarraa afan dubbisuudhaan gabaasnee turre. Kanneen balaasuu kanneessaa kanarraa afuuf carroomanii gara andaara galaana Giriikitti baafaman keessaa dargaggoo Joorj Burqaa haala imala sanaatiif sadarkaa ofii ammatti jiru jaallanneef ibsee jira. Kunooti.
Masrii katamaa Aleksaandariyaa jedhamtu akkarraa bidiruu xiqqoon nu fuutee daqiiqama 30 bichaa bishaanii nu deemte kiiloomeetira 2 ta'u. Deemtee bidiruu isa xiqqoo guddaa jira nu baase. Sadii itti baanee lamallee bahanii dhufan bidiruu shan. Kamisa galgala yaabannee jummata deemaa oollee halkan keessa akka keessanitti sa'aatii tokko jechuudha. Halkan keessa sa'aatii torba jechuudha akka Itoophiyaatti. Itti markaba irratti deebinu nama 200 fi 20 bidiruu shan jechuudha. Kan dhaabataa ture sun bishaan basirii keessa fagaatee dhaabate lafa guyyaa tokko fayyi.
Warra achirra jiran immoo eessaa ka'an?
Aleksaandariyaa maa ka'an? Kaliibiyaa dhufeellee jira. Walitti dabalama namni achirra walitti dabalama bakka bishaanii sanarratti jechuudha. Namni Liibiyaa dhufeellee kaasiin magiriisiin bahee hin jira.
Gaafa Aleksaandariyaa kaatan namoota isin deddeebisanii kanaaf horii baaftan qabdu?
Doolaara 1800 baaseen akka mataa kiyyaatti. Warri kuunillee akkasuma. Masri irraa haga Xaaliyaan jedhaniiti.
Itu isin achi fudhaniin ka'iniidha kan isin irraa funaanan?
Achuma nu irraa funaanan awwal.
Tuusa guddaatti ce'aa jirtaniiti ka galagale?
Isa guddaatti asoo ce'aa jirru garagala. Asumaa garagalaa jiru namarra guuruu jiran jarri. Somaaltonni haga nama 20 takka dammoo irratti haftee jiru.
Lafa itoo olii yaabiin moo?
Namni bishaan hin tuqin hin jira jechuudha. Namni bishaan hin tuqin hin jira. Warra bishaan nu tuqee bishaan barkaba isaan yaabannee irra jiinee bishaan keessaa baanee bira dhahinee achirra nu baasan.
Egaa somaaloonni warri sunis hin duukaa Giriikii tokko jechuu?
Walumaa bira jirra bakkuma takka jirra manumartuu.
Galagallaan akkamitti baatan?
Warra gubbarra fe'ame jechuun daaknee markaba nurra fagoo jiru ka ifaa irraa nu gala baxansan ka awwal irraa nu gala baxansan irratti deemnee gara irra baane bishaan daa'inee.
Bishaan walakkaatti kan hafan jiru?
Bishaan walakkamatti wacha markabni kun wacha gara galee ifaan dhaame akkasumatti dhiisanii matoora kaafatanii wacha nu fuudhan biraa fuudhanii kara.
Isa booda gaagaramitti isin fuudhanii ka'an?
Isa booda bakka bantee nuun tarte kaafte nama 41.
Egaa bishaan daaktanii baatanii 41 keessan kana gara Giriikitti kaatanii imaltu?
Gara Giriikitti hin kaane gara Xaaliyaanii rakkaane motorri nurraa haqite bishaan gubbaa guyyaa 3 turre. ega motoriin daame bishaan gubbarra furna deemna bishaan gubbarra furma kana nuun godhatti wanni gara siin itti deemtuun beeknu qilleensumaan furma qilleensumatti ol gata oofaan.
Amma mega deemtani booda motorri bade?
Ega guyyaa afur deemnee booda motorri dha. Inni tokko jechuudha tabalaashee bade. Kan booda waan godhamnee silkii wayii nuu kennanii xaaliyaanitti dawwalan. Amma sa'a tokko booda markaba isin erga hidhee markaba guddaa nu fuudhanii giriik nu fidan. Waliigala haga bishaanirra baaninu guyyaa 12 giriik hin baane. Oromoon nama 12. Sumaaleen nama 23. Suudaaniin nama 1. Ijibti nama 6.
Warra Oromoo sana maqaa abbaa isaanii wajjin dha'uu dandeessa?
Godina Baalee Ganda Haroo Dumaal Muniir Hassan Kadiir. Godina Baalee Aanaa Haroo Dumaal Abdallaa Muddiin. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Mu'aaz Mahmuud. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Abdul Fattaa Haaji Sultaan. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Mu'aaz Mahmuud Aymoo. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Ibsaa Abdul Qaadir. Godina Harargee Lixaa Bordadde irraa Nasiruddiin Abroo. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Joorjii Burqaa. Godina Baalee Magaalaa Roobee irraa Abdul Maalik Jeylan. Godina Harargee Bahaa Birra Gawaarraa Ibsaa Abdusalaam. Godina Harargee Lixaa Gammachiis Huseen. Nama himachuun barbaannillee hin jira.
Dubartoonni meeqa isin duukaa?
Dubartoonni Somaalee dubartoota 3.
Ijoolleen jiru?
Daa xiqqaa tokko jira Somaalee Baqdashoo.
Maal jedhamtan gaa egaa achi geessanii booda amma maalirra jirtu?
Amma poolistaaba keessa turre eda baanee UNHCR nu kufuutee. Amma bakka biraa nu fiddee UNHCR Giriik magaalaa Kaalamaa taa'edhamtu. Waraqaa nuu kennan wayita poolistaaba baane jechuudha. Waraqichi akka inni jedhu. Ji'a tokko keessatti akka biyya kana keessaa maallaqa qabaatan dhiisanii as keessaa nurraa bahaa jiraachuu hin dandeessan as keessaa.
Giriikii keessaa?
Nu maallaqa hin qabnu. Nullee as keessaa bahu barbaannaa garuu akka itti baanu dhabnee tataa'aa jirra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Washiingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43. Waa'ee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa keessumaa miidhaa uummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru irratti dhuga ba'iinsa kaleessa galma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi Kaapitol Hiil geggeessame irratti argamuudhaaf akkasumas hiriira guddaa sanaa booda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi aga masaraa Waayit Haawusitti geggeessametti hirmaachuudhaaf Oromoota kumaan lakkaa'amantu Waashingteen DC'tti wal ga'ee ture jedhu qopheessitoonni sagantaa kanaa. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kongireesa Ameerikaa jechuudha. Bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo kutaalee Ameerikaaf Kanadaa, bakka bu'oonni dhaabbatoota sadarkaa addunyaa kanneen akka Amnistii Intarnaashinaaliif Ookland Instituut kanneen argaman keessa haga tokko. Soraan bakka sanatti argamuudhaan dhuga ba'insichas hiririchas hordofee ture. Gara saattan sin deebisa.
Fayyadama akkam ooltan? Qophii kalee tana ganam jalqabanii galgal dhumatte dhuga ba'insaan jalqabanii achi ammoo miseensoti man marii yaada yookaan rakkoo hawaasii Oromoo himate kana caqasaniitiin yaadi isaanii irra kennan gabaabumattu akkan fakkaatte.
And the reason why people have so much passion is because they have suffered. People have gone through unspeakable horror and their pain is real. I can feel it.
The U.S. Congress should undertake a serious examination of development aid to Ethiopia to ensure that it is not supporting political repression.
The Roma people are suffering. I hear you and I share your concerns.
Ega maal gochuu danda'ama waan jedhu irratti yaada tokko tokko mootummaan Ameerikaadha gargaarsa waraan Itoophiyaatiif godhu akka irra deebi'e ilaalu.
Ilma Oromoo akka jiru kana asumatti ani jirtanii isin toora.
Akkana fakkaatti qophii tana hawaasa Oromoo Ameerikaa yookaan immoo Yuunaayitid Isteetsi qopheesse kanaas dabaleetiin nama hedduutti itti dhufe. Namni dhufe waan rakkoo Oromiyaa gargaraa jirtu keessatti himataniitiyyuu jarikaanillee rakkoo isaan ergeetti dubbateetiin miseensi mana maree Ameerikaa illee hagu tokko waan isaan himatan kan caqasaniitiin namuu yaadi isaanii rakkanne tana malee illee hawaasa oromoo kan naannoo gargaraatti dhufe miseensota mana marii isaanii kaase kongireesa ameerikaa keessa hojjetan akka warri qopheesse jedhutti fulaa kurnya hedduutti wal arganiitiin rakkoo isaanii kophaalleetti itti himatan fulaa 30 caaltu jedhan nama 140 gadi jedhan irratti nami dhufe rakkinni isaanii himateetiin kaan afaaniin dubbate kaan ammoo qaama isaanii irra rakkoo geetti himateetiin agarsiifachaa dubbatee jedhan suniin duubatti hiriiratti dabarraa hiriiraan sun duubatti ammoo tan eegif xataniin duubatti hiriiratti dabran. Karaan hiriir itti ba'an kun Pennsylvania Avenue jedhan karaa gugurdaa Washington DC qabdu keessa tokko karaa haga kiiloomeetirii 3-4 kana miilaan qaxxaamuranii haga bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House yaa'an tana boriif itti deebina. Mi ammaaf ammoo dhugaa ba'insi kun maal akka fakkaatu dabarra. Dhugaa ba'umsa kalee kanarratti miseensoti kongireesi Ameerikaa godina Minnesota keessa filataman Betty McCall miseensi kongireesi Ameerikaa mana marii United States Minnesota keessa filatam Kate Ellison warra dhaaba Amnesty International fi Institutii Oakland irraa dhufetti rakkoo Oromoon keessumattuu Oakland Institutii rakkoo Oromoo qorachaa beekamtuu fi kamkaaniin ammoo gaazexeessaa Aljaaziiraa kaduri Mohammed Adamootii fi bakka buutota hawaasa Oromoo gargaraatti rakkinni jedhan kan dubbate nama hedduutti itti dhufe. Dhugaa ba'imsa kongireesii Ameerikaa qopheesse kana maqaa koomishinii mirga dhalnamaa kongireesii Ameerikaa Tom Lantosiin qopheessan Tom Lantos Human Rights Commission jedhan. Dhugaa ba'imsa tanaa fi marii waajjirri miseensi mana marii Ameerikaa Kate Ellison fa'a Kate Ellison fa'aatti qopheesse mari'achiise. Marii fi dhugaa ba'iinsaan duubatti miseensoti mana marii Ameerikaa dhugaa ba'iinsa kana galma walga'ii kongireesi Ameerikaa waajjira fulaa hedduu namni itti dhufu keessatti fakkeenya Braben House Building jedhan keessatti mari'achiisan nama dhibbi hedduutti qophisuunitti seene. Miseensi mana marii kongireesi Ameerikaa Betty McCall isittuu jalqabe eegee namuu taaneetiin waan gargaraa dubbate beetiin akkanatti.
The current situation in Ethiopia must not be allowed to continue. The Roma people are suffering. I hear you and I share your concerns.
Haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu akka jiru kanatti deemuu malle ummati Oromoo rakkoo garaa garaa hamaa keessa jira. Rakkoo keessan hinuman hubadha kanneen birootti illee nan dabarsa. Namni hiriira nagaa bahe hin hidhama, ni ajjeefama, ulee hamtuun dhaanama, ni ajjeefama illee jedhan.
Ittaanun ammoo miseensi mana mariitunin.
The Ethiopian government must be held accountable and it will take pressure from the Congress and the Obama administration to end this repression of the Oromo people. Later this week,
mootummaan Itoophiyaa waan hojjeteef itti gaafatamaa ta'uu qaba. Akka bulchiinsi Pirezidaant Obama rakkoo hamtuu kana dhaabu jabeessine muddinee gaafanna. Torban kana keessa ambaasaaddara Itoophiyaa Yuunaayitid Isteets jiru waliin wal argee nama hidhuu dhaabaa, rakkisuu dhaabaa, ajjeesuu dhaabaa, mirga ilmaan namaa kabajaa jedhee ittan hima.
Akka jecha miseensa kongireesii Ameerikaa tanatti mootummaan Ameerikaa gannuum gannaan Itoophiyaa doolara miliyoona hedduu kenna akkisiin sagantaa biyyattii midhaaniin argachuu dandeetti, midhaanuuf danda'uu dandeetti, qonnaan jabeeffattuu fi sagantaa gargaraatii kennaaf. Tanirra akka Itoophiyaan biyya guddinna biyyisii guddisa mirgummati siillee eddu gaafannaa jedhe. Oromoon hedduun godinan keessa filatam kongireesii akka jechaa isiitti jechuu godinan keessa filatam Minnesotaa keessa jiraachuun isaanii nu gammachuu tokko galata argadhaa jedhe. Namni dhibiin rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhe. Dubbate miseensi kongireesii Ameerikaatii fi hawaasa Oromoo gabaasa dhiyeessan immoo daayireektara olaantuu Institutii Oakland Anuraadaa Mittal. Institutiin Oakland tun Ameerikaa Kaaliforniyaa keessa jirti. Rakkoolee hawaasii gama jireenya qonnaatiin, daldalaatiin, misoomaa fi waan hedduun qabu qorata. Institutiin tun isilleen akka Itoophiyaan fakkeenya bara 2014 keessa Yuunaayitid Isteetsi irraa qarqaarsa doolaara miliyoona 665 argattee fi biyyattii jijjiirama guddinni keessa jirti jedhamu keessa tokko akka taate hiriyaa Yuunaayitid Isteetsi akka taate illee dubbata gabaasii kun. Isiin ammoo akka rakkoo laf Itoophiyaa naannoo Oromiyaatiin wal qabate waan gabaas gargaraa dhiyeessa baay'ee instituutiin isaanii.
A key element of which has been the relocation of 1.5 million people from areas targeted for industrial plantation.
Sagantaan dhaabii gargaarsa Ameerikaa USAID Itoophiyaa ka gargaartu keessaa tokko guddinni biyya keessaa yookaan GDP horiin gargaaru. kana tolchuuf karoora jiru keessa nama miliyoona 1,500 godaansisanii lafa sana hojii warshaatiif qopheessu. Karoorri kun warri achi qubatu egeree isaanii inni laalan lafarraa godaansisu. Nama didee maqaa akka akkaatti tolchanii humnaan godaansisan rakkoo kana dhaabii walabaa baankii addunyaallee gabaasee jira. Seerri farra shoor keessummaa kan Itoophiyaa nama hedduu rakkisee hiisise. Seerri kun poolisiif humna hammaa baha kenne. Dubbiin kun gaazexeessota, barattoota, nama hedduu egeree biyyaa ta'u miidhe.
Wanti ta'uu malee akka daayireektorii Instituutii Oklaanditti.
Current U.S. support to the Ethiopian government, financial, political and moral, is in danger of producing exactly the opposite result from what we intend. It is enabling an authoritarian regime to ignore the rights...
Gargaarsi Ameerikaan Itoophiyaa gama misoomaatiin, gama siyaasaatiin, horii fi yaadaan gargaaru waan dur baheef dhiise gama akka malee balaa qabutti deemuuf jira. Akka abbootiin irree mirga lammiiwwan isaanii dhiitan tolchuutti jira. Kun immoo jeequmsaaf nagaa dhabuutti nama geessiti. Koongiresiin Ameerikaa horiin Itoophiyaan kennamu akka duraan jedhame hojii misoomaatiif bahuuf dhiisuusaa jabeessee qorachuu mala. Horiin lammiin Ameerikaa dilaalaa mootummaa Ameerikaaf baase kun ka abbootiin irree mirga namaatiin gadi qabanii nama iyyoomsan biyya namaarraa godaansisan ta'uu malle. Gamtaan Awurooppaa rakkoo mirga dhaabootiin ilmaan namaa Itoophiyaa irratti gabaase jabaa baase. Ameerikaan illee mirgaaf dimokiraasii Itoophiyaa irratti jabeessitee dubbachuu malte.
Namni gabaasa dhiyeessu kan ammoo dhugaa baay'insi dubbate kadhibiin gaazexeessaa Aljeeziiraa kadurii Mohaammed Adamooti innilleen waan barattooti Oromiyaa hiriiritti bahanii fi rakkoolee achirratti jedhan achirra dhalatte hedduu dubbate mariin duubatti dubbise.
Gaariidha Oromiyaa keessa ji'a shanan dabre kanaa fi hiriiratu deemaa ture. Hiriira qofa osoo hin taane mirgi ilma namaa biyya san keessatti dhiitamaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa hidhatti guuramaa jiranii nama 400 olitti kalaakkaamutu du'ee jira. Haati ilmoo irratti ajjeefamaa jirti. Abbaan ilmoo irratti ajjeefamaa jira. Dubartiin abbaa manaa afotti gudeedamaa jirti. Rakkoo kana warratti himuu dhufne sanumarraa dubbadde. Kana caalallee biyyi tun biyyi Ameerikaa kun mootummaa Itoophiyaatiif gargaarsa guddaa waggaa waggaadhaan gooti. Gargaarsi kun immoo faayidaan isaa biyyi sun akka tasgabbooftu, akka nagaa argattu, akka guddattu, akka mirgi namaa kabajamu osoo hin taane biyyi sun warri biyya bulchaa jiru angoorra akka turan akka gargaaraa jiruu fi wanti kun immoo Oromiyaa fi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane naannoo gaanfa Afrikaa saniif dhiibbaa inni fiduuf jiraatu boruu fi akka isaan hubatan itti himuu yaalee kana achitti egaa maal gochuu danda'ama waan jedhu irratti yaada tokko tokko mootummaan Ameerikaadhaa gargaarsa waraana Itoophiyaatiif godhu akka irra deebi'ee ilaalu mirgi dhala namaa haga kabajamutti gargaarsi karaa waraanaa fi karaa tikaa biyya saniif kennamu akka yeroodhaafis ta'u dhaabbatee akka qorannoon godhamu kan jedhu gabaabumatti kana.
Kongireesmaan Keet Alisen miseensimaan marii Yuunaayitid Isteet godin Minisootaatii filame. Godini isaa godin Ameerikaa nami Oromoo 10,000 hedduun keessa jiraatu. Yoo hedduu hawaasa Oromoo Ogaadeen hawaasa Itoophiyaatii dhufanii rakkoo biyyi isaanii dhufanii waan natti himanii fi mootummaa keessaniin nu himaa waan jedhanii fi nulleen yoo hedduu gabaas baafneetiin barreeffam gargaraatii mootummaatti himnaa jedhe. Waajjirri isaa yoo hedduu rakkoolee naannoo Oromiyaatiif rakkoolee mirga ilmaan nama Itoophiyaa keessa jiran irratti gabaas baasaa jedhe. Rakkoo jarii jedhu irratti yooyyuu bulchootii mootummaa Ameerikaatiin wal arginu yoo hedduu inuma dubbannaa fi jedhu Kongireesmaan.
Yeroon ambaasaaddara Ameerikaatiin wal argullee rakkoo keessan isiniifan dubbadha. Waan isitti dhaga'amu ittan hima. Rakkoolee aga tokko qofa miti. Rakkoolee warri kutaa'anii keessaa filatame keessa jiran himatanillee isiniifan dubbadha. Fakkeenyaaf rakkoo akka yuuyyaarraa geesseefaa wanni qalbiin namaa hedduu badee fi waan hedduu waan ta'anfaa kan kana fakkaatan rakkoo afaaniin himanii keessa hin baane keessa dabree dhufe kun yoo ambaasaaddara Itoophiyaa argullee rakkoo keessan kana ittuman hima. Yoo aangawoota biyya alaa hedduu wal argu maaliif rakkoo biyya keenyaa keessa seentu nuun jedhu. Nummoo uummati kutaa nu keessaa filatamne rakkoo hedduu nutti matan kana isinitti himnaa jennaan wanni uummati arra waajjira keenya dhufee dubbatellee kanuma aga rakkoon jarreen kanaa hin furamnetti gaaffiin keenya hin oolu ittuma fufna. Waajirri kiyya aga danda'u cufaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiruuf inuma iyya. Yoosin waan keessa jirtan nutti himne immoo nu beekuu hin dandeenyu. Namoota Itoophiyaa hedduu bakka uummanni rakkoo isaanii himachuutti jiru bakka buutaniiti kan isin dubbataa jirtan. Jarrillee waan hedduu isin irraa eegu.
Kongres Ellison akka iyyannoon tun asumatti dhaabbatti hin barbaannu jedhu.
Akka ani argutti kunoo kaameraaf bilbilaan namoota hedduutti waa waraabbachuutti jira. Akkasiin uummata hin argin uummata isin jirreef oduu kana ga'uu dandeessan feena. Waan asitti ta'e kana tiwiitariidhaan, feesbuukiidhaan, snaapchaatiif, sooshaal miidiyaa yookaan immoo sabaahimmaa hawaasaa akka biroodhaan waliif ergaa rakkoo mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiru kana waliif ergaa walitti himaa. Aga rakkoon kun fala argatutti gadi hin teenyu jedha.
Qophiileen kalee akka warri qopheessi jedhutti Oromooti godina 30 USA keessa jiran jechuun godina 30 fi Kanaadaa keessallee itti dhufan tunin hawaasii Oromoo hedduun itti dhuftunin qophii bal'oo qophiin borii ammoo tana fakkaatti.
Injifannoo kana fakkaatu argamtuun alagoota Oromoo ta'uu teenye tuffattee Oromoo ta'uu teenyetti aartu mataa waan cabsitaniif horaa duraa uffatan ni jira. Wanni asitti baanee kararraa nu hiikaatii nu fayyaalee waliin nu gadhiisaadha jechuudha.
Taammataan ammoo boriitti deebina qophiin teentaa irra tanumaan soraala keetii gam kiyyaa nagaa bulla.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruudhaaf yeroo baay'ee gabaabaatu nu hafee wallee kanaan xumurraa gama kiyyaa nagaattiin jedha. Akka walleen xumurametti sagantaa afaan amaaraatu itti uffa nagaatti.